Og vi kan åbne vores bibler i dag til Romerbrevet kapitel 11, vers 11. Her skriver Paulus: Jeg spørger nu, snublede de, for at de skulle falde? Aldeles ikke. Men ved deres fald kom frelsen til hedningerne for at ægge dem til misundelse. Og betød deres fald rigdom for verden og deres nederlag rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind? Så ofte stiller vi mennesker spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor skulle han dø så tidligt? Hvorfor skulle terrorister have lov til det? Hvorfor blev hun kronisk syg? Hvorfor, hvorfor, hvorfor? Vi er fyldt med hvorfor-spørgsmål. Fordi vi ser ikke altid sammenhæng i livet. Vi ser sjældent det større billede. Så vi stiller spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor er det sådan? Og vi kommer til Gud med den her spørgelyst. Og vi bliver nødt til at regne ham ind i sætningen. For ellers så er der ikke noget i livet, der giver mening. Vi har set på Romerbrevets 11. kapitel, de første 10 vers. Og vi har der forstået, eller prøvet at forstå, at Israels fald var ikke komplet. Kan I huske, hvordan at Paulus i vers 1 også stiller et hvorfor-spørgsmål, eller et hvad-nu-spørgsmål? Har Gud da forkastet sit folk aldeles ikke? Romerbrevet kapitel 11, vers 1. Og han siger, det har han ikke komplet set. Fordi der er stadig en rest af Israel. Og den rest levede på Paulus' tid. Den rest levede op igennem århundrederne, og den rest lever stadigvæk i dag. At Gud har altid og til alle tider haft en rest i Israel, en del af jøderne, som tror på Jesus som deres messias. Det er det, vi har set i de første 10 vers. Der er ikke et komplet fald. Men nu fra vers 11 til vers 32, vil vi se, at Israels fald ikke er endeligt. Det vil sige, at en dag, som set fra vores synspunkt, stadigvæk er fremtid, der vil der ske noget stort med Israel. Og nu stiller Paulus endnu et spørgsmål. Hvorfor? Jeg spørger nu. Snublede de, for at de skulle falde? Aldeles ikke, men ved deres fald kom frelsen til hedningerne. Hvorfor snublede de, siger han? Hvordan kan det være? Og jeg vil gerne se på tre ting med jer ud fra den her tekst. Jeg vil gerne se på prøven, på parentesen og på planen. Først på prøven. Han siger, jeg spørger nu, snublede de? Det spørger jeg om. Fordi i vers 9, der så vi jo det her. David siger, lad deres bord blive en fælde og en snare, så de snubler og må undgælde. Og vi talte om, hvordan at bordet. Bordet, det er der, hvor vi sætter os, og vi føler os trygge, og der er rart at være, og der er behageligt at være. Og vi tænker, nu sidder jeg ved mit bord, intet kan ske. Men hvis vi videre os forsikrer ved vores bord, hvis vi tror, at aldrig og nogensinde, at noget kan hænde os, så tager vi fejl. Og det var det, Israel troede. Så snublede de. Det her ord snublede, det fremkommer kun 5 gange i det græske Nye Testamente. De 3 af de gange, den ene gang er naturligvis her i vers 11, de 3 gange, andre gangene, det er i Jakobs brev i 2 forskellige vers. Kapitel 2, vers 10, hvor der står: Den, der ellers overholder hele loven, men fejler, som er det samme ord, på blot et punkt, er blevet skyldig i dem alle. Og så Jakob 3:2, alle begår vi mange fejl, samme ord, snubler. Hvis en ikke fejler, altså snubler, i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit læme. Så med andre ord, det er altså et spørgsmål om at fejle, snuble, at der sker et eller andet. Israel, de snublede. Israel, de havde i særdeleshed en stor fejl. Ved du, hvad den fejl var? Hvis du har den samme oversættelse af Dronningens Bibel, som jeg har, så står det på samme 2 sider som her. For hvis du flytter dit blik fra kapitel 11, vers 11, over til kapitel 9, vers 31 og 32, så ser vi det faktisk. Der står, at Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til en sådan lov. Og hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den af tro, men som om den kunne nås af gerninger. De støtte an mod anstødstenen. Israel, de havde en tro på, at hvis de bare var gode nok, det som vi i dag vil kalde gode, artige søndagsskolebørn, der huskede at række hånden op, når læreren spørger om noget. Hvis de bare var gode nok, hvis de huskede at gøre tingene rigtigt, så ville Gud belønne dem. Det var sådan, de så det. De så ikke et nådens evangelium. Jesus var ikke, som de havde forestillet sig. Jesus, han havde nogle venner, som de ikke brød sig om. Han var ven med toller, han var ven med syndere. Og det kunne de selv retfærdige jøder ikke lide. De sagde, det er simpelthen ikke godt nok. Og Jesus siger, jeg er kommet til de fortabte får. Jeg er kommet til dem, der indser, at de har brug for hjælp. Det kunne Israel ikke klare. Det kunne Israel ikke lide. De kunne ikke acceptere, at en håndværker fra Galilea, født under i deres øjne tvivlsomme forhold, kunne være deres messias, så de fik ham korsfæstet. Så den prøve, som Israel stod overfor, det var, at de måtte prøve sig, om de ville afvise eller modtage Jesus som deres messias. Og her snublede de, her fejlede de. Her levede de ikke op til prøvens krav, om du vil. De fik ikke, om du vil, den karakter, der var nødvendig for at bestå. Og er der ikke stadig i dag mange, der snubler over Jesus? De kan ikke acceptere, at Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Det er simpelthen for eksklusivt for dem. De kan ikke acceptere, at Jesus siger, omvend jer og tro på evangeliet. Det er for radikalt. De bryder sig ikke om, at Jesus bruger ord som himlen og helvede. Det er ikke samtidigt. Det er ikke tidssvarende til, hvad vi har i dag. De bryder sig ikke om, at Bibelen siger, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Og med at understrege, når Bibelen siger det, så er det også Gud, der siger det. At vi alle sammen har behov for en læge, den store læge. Vi har behov for at blive frelst, fordi alle mennesker har syndet og mistet herligheden for Gud. Men så mange af os i vores egen lille selvretfærdige boble synes, at vi er gode nok, og vi er tilstrækkelige, og vi har rigeligt. Mange snubler over, at frelsen er ved troen alene. Hvis der er én ting, som mennesker har svært ved, så er det den gratis frelse. Vi vil så gerne kunne gøre et eller andet. Vi vil så gerne have det skyldes os, at vi er frelst. Vi vil så gerne, hvis vi kunne bidrage bare en lille smule til frelsen. Men det er ikke tilfældet. Og Jesus, han er den ultimative prøve på, hvorvidt du er en kristen eller ej. Spørgsmålet er, hvad tænker du om Jesus? Han er skillelinjen. Han er prøven. Prøv at tænke på, at når du i dag påstår, at vi findes og befinder os i år 2024, hvad måler du det i forhold til? Det måler du i forhold til, hvornår Jesus tilsyneladende og cirka i hvert fald blev født. Og hvis du taler om, hvornår Abraham levede 2000 før Kristus, du måler hans levetid i forhold til, hvornår Jesus levede. Det er troen på ham, der adskiller, hvem der er Guds barn og hvem der ikke er Guds barn. Siger du, er alle der ikke er Guds børn? Nej. Desværre. Johannes kapitel 1, vers 11. Han kom til sit eget, jøderne. Men hans egne, jøderne, tog ikke imod ham. Men alle de, der tog imod ham, nogle jøder, flest hedninger, gav han ret til at blive Guds børn, de der tror på hans navn. Det er en ret, vi skal gives, venner. Du er ikke per automatik Guds barn, ikke fordi, at du er døbt som barn, eller må jeg tilføje som voksen. Du er ikke per automatik Guds barn, bare fordi du kommer i kirke søndag efter søndag. Du er Guds barn, fordi du har givet en ret, fordi Gud har taget bolig i dig, og fordi du har omvendt dig og troet på evangeliet. Troen på ham, det er den prøve, der afprøver, hvor du må tilbringe evigheden. Så forestil dig, at til de af os, der måtte have prøvet de her terminsprøver eller skriftlige afgangsprøver i vores liv engang, tænker for de fleste af os, uanset om vi som nogen nede bag, vi stadig går i skole, eller som andre lidt længere foran, at det er mange, mange år siden, vi gik i skole, så husker vi stadig, jeg husker det i hvert fald stadig, at sidde der ved bordet, og dengang måtte man ikke engang bruge computer, og det råbte jeg højlydt over, at man ikke måtte, og sidde der med blyant i 2, 3, 4 timer til en afgangsprøve og blive prøvet. For de fleste af os var det ikke nogen rar oplevelse. Og men læreren altid sagde, at eksamen er den velforberedte elevs fest. Jeg ved ikke, om der findes nogen velforberedte elev, gør der? En dag, venner, der står vi foran en anden prøve. Hvor Gud Fader, han siger, hvad siger du om min søn Jesus Kristus? Hvem er han? Er han din herre? Er han din frelser? Er det ham og ingen anden? Det er det, der er svaret på prøven. Israel snublede, de dumpede prøven. Der var, estimerede vi tidligere, måske 20.000 israelitter, der blev frelst i de første 50 år af kirkens historie. Det er ikke ret mange, når vi ved fra Josefus' tid, at der levede millioner af jøder i Israel. Der var endnu flere, der ikke blev frelst. De snublede. De fejlede prøven, venner. Det var den første ting. Den anden ting, jeg godt vil vise jer, det er, at der er en parentes. Det er parentesen her. De snublede for, at de skulle falde, står der. Kan I se det? De snublede for, at de skulle falde. Snublede de for, at de skulle falde. Snublede de for, at de skulle falde. Ordet falde her er et ord, der betyder et permanent fald. Vi kan se det sådan her. Vi kommer gående, vi falder, vi snubler, vi rejser os igen. Så er det ikke sådan et fald her, der er tale om. Hvis vi falder og bliver liggende, så er det et permanent fald. Snublede de, så de skulle blive liggende for evigt? Var det permanent, eller var det parentetisk? Og I forstår godt, hvad jeg mener med parentetisk, ikke? Det er en parentes. Det er noget, hvor der er noget på den ene side, og noget på den anden side. At faldet, det er en parentes. Men de levede før det, så var der parentesen, hvor de falder, men så fortsætter de igen bagefter. Var faldet permanent, eller var det parentetisk? Og heldigvis så svarer Paulus på spørgsmålet med det samme. De snublede ikke, så at de skulle falde permanent. Aldeles ikke, siger han. Det er jo 10. og sidste gang, han bruger det her udtryk, aldeles ikke, i teksten i Romerbrevet. Aldeles ikke. Der er noget på den anden side. Der var i hvert fald 3 måder, og er 3 måder, hvorpå at Israels fald er parentetisk, at det ikke er permanent. Fordi for det første, så har vi set i vers 5, at der er nogle af Israel, som er frelst. Der er altid nogle jøder, som er frelst. Og vi har en af dem i den her menighed. Der er altid nogen et sted, der er frelst. Og det takker vi Gud for. Gud glemmer ikke, han har altid en rest. Der er altid nogle stykker. Der er altid som det blev udtrykt i vers 1-10, 7.000, der ikke har bøjet deres knæ for Baal. Så ser vi for det andet, hvordan det er parentetisk ved, at der er en plan med faldet. Og den plan, som vi skal komme tilbage til lige om lidt, det er, at der er frelse til hedningerne. Det her i vers 11. Men vi ser også, at det er en parentes, at det ikke er permanent. Fordi at i fremtiden står der i vers 26, så skal hele Israel frelses. Så vi skal nok vende tilbage til på et senere tidspunkt, ikke i dag, men en anden søndag, hvad det betyder. Men prøv lige at lade os stoppe op et kort øjeblik og træde ud af brevet til romerne i midten af det første århundrede. Og så gå 2.000 år frem i tiden mere eller mindre til midten af det 21. århundrede. Fordi jeg er sikker på, at du har prøvet at snuble. Du kommer gående, der ligger et eller andet på jorden. Du snubler, du falder. Forhåbentlig slår du dig ikke for hårdt, men du slår dig. Og for børn snubler de som regel oftere end os andre, typisk fordi de leger mere og voldsommere, end vi voksne gør. Men når vi som voksne snubler, så bliver vi overrasket og tænker, hvordan kan et voksen, sund, rask menneske falde og snuble og slå sig på den måde? Så det tænker jeg, at igen vi alle sammen har en eller anden minde om en gang vi har snublet. Så tænk på åndeligt set. Har du snublet åndeligt set? Hvad mener du, Daniel? Jeg mener, at du kommer gående ud af troens vej. Og her skal vi forestille os en relativt smal og med en stabil, lad os sige, velbelagt grusvej. Vi kommer op gående ud af frelsens vej. Og pludselig ser vi noget ude i siden af vejen, som gør, at vi bliver trukket derud af, og vi snubler måske ned i en grøft. Og hvad taler jeg om her? Jeg taler om at falde i synd. Har du nogensinde været faldet i synd? Har du nogensinde tænkt, yes, jeg har lige været i kirke. Mit liv med Gud er det tætteste nogensinde. Og så 10 minutter senere, så sidder du i bilen på vej hjem og råber af dine børn, som om du var den værst tænkelige hedning, der kunne gå på to ben. Har du prøvet det? Så er du ikke alene. For det i en eller anden grad er oplevelsen for enhver kristen. Det her med, at vi snubler åndeligt over en eller anden nedrig synd. Og du tænker, hvordan kunne det her ske? Hvordan kunne det ske? Og spørgsmålet er, når vi ligger dernede i grøften, som en eller anden skildpadde med benene opad og ryggen nedad, og vi føler, at vi ikke engang kan vende os rundt, så må vi spørge os selv, er det fald permanent, eller er det bare en parentes i vores kristne liv? Og hvis du er en kristen i dag, så er svaret et rungende. Faldet er parentetisk. Det betyder, at det ikke er permanent. Du kommer ikke til at blive liggende nede i den grøft. Hvis du er en kristen, så vil du komme op af grøften i dag. Fordi lad mig forklare. Der er en forskel på at snuble i synd, og så leve i synd. Hvis du lever i synd, så gør du noget andet. Så går du ikke ud af den relativt stabile grusvej. Smalle, men stabile grusvej. Så gør du noget helt andet. Så gør du det, at de interessant nok skriver ned i parken til alle tider hele vinteren lang, og men det er 17 plus grader, man må ikke gå på isen. Man må ikke gå på isen, så bevæger du dig ud på isen. Og du går på isen der, og der er måske is på, det er ikke bare vand. Du går ud på isen, og du tænker, det er sjovt det her, det er spændende, det er farligt. Men nogle af de gange, jeg er faldet, er fordi jeg har forsøgt at gå på is, sådan rent bogstaveligt talt. Er det ikke? Den er glat. Den er oplagt at falde på. Den er ikke lavet til at gå solidt på. Den er lavet til at falde på. Den er lavet til at have det sjovt på. Den er lavet til at stå på skøjter på og fiske igennem og alt muligt andet. Hvis du lever i synd, så er det som at forsøge at gå på is. så er det kun et spørgsmål om tid, hvornår du vælter, slår dig, og måske på et eller andet tidspunkt, hvornår du falder igennem en våge og er færdig. Men hvis du er kristen, så bliver du på vejen. Det kan godt være, at du bevæger dig ind i skoven et stykke tid, men du kommer ud på vejen igen. Du går ikke ud på isen. Du falder, men du rejser dig igen. Og det her, i sådan et spørgsmål her, det her, jeg siger, hvorfor, Daniel, skulle vi bruge halvandet år på at gennemgå Romerbrevets første fire kapitler? Hvorfor skulle vi det? Fordi det her, når det bliver så praktisk, at det læremæssige, det teoretiske, i Romerbrevet kapitel 1-4, det kommer til vores gavn. For kan I huske, hvad Romerbrevet kapitel 1-4 taler om? Taler om retfærdiggørelse. Hvad vil det sige at være retfærdiggjort? I kapitel 4, vers 5, udtrykkes det sådan her, at vi regnes retfærdige. Det er noget, Gud han regner på. Og jeg har efterhånden mange gange forklaret det sådan her. At Gud regner det sådan, at når han kigger på dig, så kigger han på dig, og så siger han, nu har jeg regnet ud, og den her mand, han er retfærdig. Når jeg ser på ham, så har jeg besluttet, at jeg ser ham som retfærdig. Til trods for, at han stadig en gang imellem ligger nede i grøften og roder rundt. Det er det, det vil sige. Og det er derfor, at du kan godt være på vejen og snuble, men så kom op på vejen igen. Og så siger du, nu gør du mig forvirret. For hvordan ved jeg så, om jeg er på vejen, eller om jeg er på isen? Hvordan har du det, når du synder? Synes du, det er dejligt? Synes du, det er behageligt? Synes du, det er rart? Giver det dig en følelse af velvære? Eller væmmes du ved det? Hader du det? Tænker du, bare jeg kunne være mere ligesom Jesus. Bare jeg kunne blive mere ligesom ham. Bare jeg kunne lade være med at ligge hernede i den her grøft og ligne en åndssvag tåbelig skildpadde. Hvis du ikke spekulerer videre over din synd og tænker, jeg kan gøre, som det passer mig. Jeg skal nok bestemme. Så er chancen for, at du er en kristen, ekstrem lille. Den er der faktisk ikke. Men hvis du derimod går rundt, og når du synder, for vi synder alle. Hvis nogen siger, at han ikke synder, så er han en løgner, og sandheden er ikke i ham, skriver Johannes. Og så siger du, bare jeg kunne lade være. Bare jeg kunne lade være med at håne min Gud. Bare jeg kunne leve tættere ved ham. Bare jeg kunne tale pænere til min familie. Bare jeg kunne holde mig fra den her synd, Gud. Jeg vil være der evigt taknem. Hvis det er dig, så er det en fantastisk god indikator på, at din synd kun er parentetisk. At det ikke er noget permanent, og at din frelse derfor er sikker, og du er på vejen. Og du ved, om du er Guds barn eller ej. Jeg sagde, at der var tre ting. Der var for det første prøven, der var for det andet parentesen, og der er for det tredje og sidste planen. Og det er der, hvor der står, men ved deres fald kom frelsen til hedningerne. Der er nemlig en plan med det her. Og jeg har hverken evnerne, ressourcerne, tiden eller andet til at hjælpe de nye bibeloversættere, der er i gang med at oversætte Bibelen. Men hvis jeg havde, så ville jeg sige til dem, hvorfor i alverden, når der står, jeg spørger nu, snublede de for, at de skulle falde? Aldeles ikke, ved deres fald kom frelsen til hedningerne. Det ord fald, det første ord falde, og det andet ord fald, det er ikke det samme ord. Men når jeg læser det på dansk, så tror jeg, det er det samme ord. De faldet for, at de skulle falde. Hvad i alverden betyder det? Jamen, det andet ord fald her. Aldeles ikke, men ved deres fald kom. Så de falder ikke permanent, men de falder alligevel. Og hvad er det så for et fald? Ja, det ord fald, det betyder bare overtrædelse og synd. Det er fuldstændig samme koncept som det at snuble. Deres fald, altså det, at de ikke modtager Jesus som deres herre og frelser. Det er ikke permanent. Men der er en plan med det. Der er en plan med det. Og Israels frafald, om vi vil, det gav hedningerne en mulighed for frelsen. Hvad er hedninger? Hedninger er alle dem, der ikke er jøder. Så det er altså sådan nogen som dig og mig. Så frafaldet, at jøderne ikke vil modtage Jesus som deres messias, det gjorde, at alle de andre, alle os andre, skulle jeg snart sige, vi fik muligheden for frelse. Igen, nogen vil forestille sig, at Gud sidder deroppe i himlen, og så kigger han ned på jøderne og siger, bare I nu vil tage imod, og så siger de, nej, det vil vi ikke. Og så siger han, nå, det var da en skam, så må jeg hellere lægge en anden plan. Sådan er Gud ikke, vel? Gud, han ved godt, hvad planen er. Gud har lagt planen på forhånd. Gud er suveræn, Gud er almægtig. Og han ved godt, hvad der vil ske. Han vidste godt, at jøderne ville afvise, og det er derfor, at for eksempel vi læste i kapitel 9, vers 25 og 26, at det var profeteret, at hedningerne ville komme til tro. Og det er derfor, vi ser, at Paulus i Apostlenes Gerninger, kapitel 13, vers 45-48, kommer ind i byen, går til synagogen, prøver at fortælle dem om Jesus. Og når de siger, at det vil vi ikke have noget med at gøre, så siger han, det er fint nok. Så vender jeg mig til hedningerne og fortæller dem evangeliet i stedet for. Og teoretisk set, og nu er vi helt ude i teorien, havde jøderne modtaget evangeliet om Jesus Kristus, så er jeg ikke sikker på, teoretisk set, og nu taler vi tid og evighed og Guds planer og sådan noget, som ikke hænger sammen ind i vores hoveder, men teoretisk set, så vil frelsen aldrig være kommet til os. Men hvilken herlig dag var det? Da Cornelius han sendte bud ned til Peter og sagde, jeg tror, jeg vil tro på Gud. Jeg tror, der er noget om det her. Og Peter, han sidder deroppe på taget, og han ser alt det her komme ned og siger, det er urent, det rører jeg ikke ved. Hedningerne, det er urene, dem rører jeg ikke ved. Men Gud siger, der er intet, som jeg har gjort rent, som er urent. Og han sender Peter op til Cornelius' hus, og Cornelius og hele hans hus bliver frelst. Hvilken herlig dag. Hvilken herlig dag, da Helligånden forbød Paulus at tage videre ind i Asien, og at i stedet for var tvunget til at tage over til Neapolis i Grækenland, og gik op til byen Filippi og møder en kvinde nede ved floden, der sælger farven lilla. Lydia hed hun. Og hun bliver frelst. Og et menneske i Europa, i vores del af verden, begynder at omvende sig. Hvilken herlig dag. Hvilken herlig dag, da Paulus en forårsdag sidder lidt uden for Korinth og siger til sin skriver, prøv at skrive det her. Prøv at starte sådan her. Fra Paulus, Kristi, Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine hellige profeter, de hellige skrifter, og han skriver et brev til en menighed, der ligger i verdens største by, i verdens centrum i Rom, og siger til jer, der er der, som formodentlig hovedsageligt var hedninger, til jer kristne, der er der, der skriver jeg, hvilken herlig dag. Hvilken herlig dag, den dag du blev frelst og blev indlemmet i Guds name. Og er det ikke sandt, at du og jeg, vi ser ikke altid det store billede. Fordi hvis du tænker 1950 år tilbage og befinder dig i Judæa, i Israel, der i det første århundrede, du tænker, hvorfor? Hvorfor går det sådan her? Hvorfor, når Jesus går rundt og gør alle de her mirakler, når Jesus holder bjergprædiken, når Jesus gør dit, når Jesus gør dat, hvorfor modtager de det? Hvorfor vil de ikke have det? Hvordan kan det være, at de siger nej tak? Det vil jeg aldrig have gjort. Hvad er det, Gud har gang i, tænker du? Hvorfor? Kan I huske, vi stillede spørgsmålet til at begynde med, hvorfor gør Gud det her? Hvorfor? Hvorfor er det sådan? Og så sidder vi her næsten 2.000 år senere til, ah, det ved vi da godt. Vi ved da godt, hvorfor det er sådan. Det er da så, at frelsen kunne komme til hedningerne. Det kan vi jo selv læse i Bibelen. Men hvis du levede for 1950 år siden, så ville du ikke have det klarsyn. Så ville du ikke have forstået endnu, at Gud havde en plan med det, han gjorde. At han styrer hele historiens gang. Han har styr på det. Og det gælder naturligvis ikke alene jødernes frelse, som vi læser om her i Romerbrevets 11. kapitel. Det gælder også alt, der sker i dit liv. Det sker, når du dumper en eksamen. Det sker, når du mister et job. Det sker, når en kær forlader os. Det sker, når vi føler, at alt og alle er imod os. Og sådan er det, når vi hører rygter om krig og katastrofer. Og det sker endda, hvis du sidder i dag og føler, at Gud har forladt dig. Hvad naturligvis ikke er sandt. Men hvis du føler, at Gud har forladt dig, så har Gud styr på det også. For du og jeg, vi ser ikke altid det større billede. Vi ser sjældent det større billede, gør vi? Og vi forstår ikke, hvordan Gud han gør tingene. At han altid har en større plan. Problemet er bare, at hans veje er langt over vores veje. At hans måde at gøre tingene på er langt over vores måde at gøre tingene på. Og hvis det var os, der er til stede her i dag, der lavede en komité og sagde, nu vil vi planlægge et eller andet. Og så prøvede vi det at sidde og planlægge og orkestrere og gøre. Så vil Gud have en langt større plan. En plan, som vi ikke vil kunne forstå. En plan, når vi sidder en dag i evigheden og ser ned gennem tiden, måske en film af vores liv, så vil vi sige, når det var derfor, det skete. Det var derfor, den katastrofe skete der. Det var derfor, at sådan skete der. Det var derfor, sådan skete der. Der vil vi se det store og hele billede. Vi vil se det i et større perspektiv. Vi vil se, hvad planen er. Vi har altså set tre ting. Vi har set den her prøve. Prøven på, at Israel de tilbad ikke Jesus som deres messias. Og at den absolute prøve for os er, hvad siger vi om Jesus? Vi har set parentesen, at de kristne, de snubler, det er kun parentetisk og ikke permanent. Ligesom at Israels snublen er parentetisk og ikke permanent. Og så har vi set planen, at Gud har en plan med alt, hvad der sker. Og at intet kommer som en overraskelse for ham. Hvis du er her i dag og er usikker på din frelse, så tænk over, hvad siger jeg egentlig om Jesus? Hvad tænker jeg egentlig om ham? Og hvad tænker jeg egentlig om min søn? Nu har du svarene på, hvad svarene bør være på de to spørgsmål. Hvis du tænker, at Jesus er herre og frelser, at han er den messias, som det gamle testamente har lovet, hvis han er den, som døde på et kors og som opstod igen 3 dage senere, hvis han er Gud i kødet, så tror du noget rigtigt om Jesus. Så tror du det rigtige om Jesus. Og hvis du om din søn tænker, at det er noget forfærdeligt noget, som du helst vil være fri for, hvis du kunne bestemme, så tænker du noget rigtigt om din søn. Og så vil jeg gerne sige, så er der en temmelig stor sandsynlighed for, at du er hans barn, og du tilhører ham. Så lad være med at gå rundt og være usikker på din frelse. Vær sikker. Der er ikke noget så forfærdeligt som at være usikker på noget. Men det kan også være, at du ikke er usikker på din frelse, men du måske er usikker på din fremtid. Hvad skal fremtiden bringe? Så husk på, at Gud har altid en plan. Og gad jeg godt have den plan i bagsiden, i omslaget af min Bibel? Ja, det gad jeg godt. Meget af den er inde i min Bibel, men ikke alt det specifikke for mit liv. Jeg gad da godt vide det. Men når jeg ved, at det er Gud, der har planen, så skal alt nok blive godt. Er det ikke sådan, vi er som børn? At der tænker vi, mor og far har styr på det. Især som helt små børn. Tænker, de ved godt. De ved godt, hvad der skal ske. De har styr på, hvordan vi kommer herfra og til, hvor vi skal køre hen. De ved det godt. Når vi så bliver lidt større, så begynder vi at sidde og holde øje med GPS'en. Gør vi ikke sige, hvor mange minutter er der tilbage? 3.000 minutter er der tilbage. Og hvor er vi henne, og hvornår skal vi der? Så begynder vi at tvivle på vores forældre. Men må vi blive som små børn igen, der stoler på vores himmelske far og siger, at han ved godt, hvor langt der er. Det behøver vi slet ikke bekymre os om, for han har styr på det. Han havde styr på Israel. Han vidste godt, hvad der skulle ske. Og prøv at tænke over, at her med os i dag sidder mennesker, som kan huske, eller i hvert fald levede, dengang Israel ikke var en nation. Og det er den igen. At han har styr på historiens gang, og uanset hvad der står i nyhederne i dag, og uanset hvad der sker i morgen, så har Gud styr på det alt sammen. Ja. Amen. Lad os bede. Herre, vi lader ikke vores hjerter bekymre. For vi ved, at vi ved, at vi ved, at du er hele historiens herre. Og du har styr på det alt sammen. Du passer på os. Du bevarer os. Og du elsker os. Og vi ved, at uanset hvad morgendagen bringer, så er du herre, og du sidder på din trone, og du er højt ophøjet over alle og alt. Vi tilbeder dig, vi lover dig, og vi ærer dig. Amen.